Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Igapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Hii ni idhaa Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki, pamoja na kipindi cha maneno yaletayo faraja. Kwanza basi, ni kipindi hiki cha muziki na wanamuziki, utakuwa na kwaya Jerusalem kutoka hapa mkoani Morogoro, wakiwa nami mjoli wako mtangazaji wako Fanuel Tanda, ikiwa ni katika sehemu ya tatu ya kipindi hiki. Ni njia gani ambazo mnatumia kuweza kusambaza kazi zenu? Hapa nimesikia kwa mtu wa mipango anasema kwamba tayari kuna flash ambazo zimeandaliwa na zina nyimbo nzuri kwa ajili ya kwaya ya Yerusalemu. Na mnategemea pia kutoa hata santuri muonekano. Sasa hizo kazi ambazo ziko tayari mnatumia njia gani kuweza kuzisambaza na watu waweze kuzipata?
Tuko na flash, na nikasema tutatoa namba. Rafiki, tunazisambaza kwanza kanisani Yerusalemu, lakini pia tuko hapa kwa ajili ya kukujulisha hata wewe uliyeko mbali kwamba ukihitaji unaweza kupata ikakufikia huko. Kwa njia nyingine ndio nikasema tuko mbioni kufungua YouTube.
Yeah, na lingine ni kwamba wanakwaya wenyewe tunawahamasishana. Angalau tusiwe watu wa kuuza tena flash zetu, lakini tuwe nazo kila mmoja ili tuanzie na sisi kwenye familia zetu, basi waanze kubarikiwa na nyimbo zetu hizi kupitia flash. Na anayekuwa na flash maana yake ametoa hela, kwa hiyo ni namna ambavyo tunaendelea kusambaza kazi hizi.
Ya, lakini vile vile tungetamani kwamba kama unaweza kupata flash mbili kwa ajili ya kuweza kumpa mtu mwingine aweze kupata, pia ni njia ambayo mmoja wapo unaweza kuitumia, kwamba una pesa flash mbili, unaweza kutuona kwamba bwana, mimi nahitaji pia ni uinjilisti, ni supporti kazi ya Mungu. Sio lazima usikilize wewe, inawezekana labda sehemu yako ulipo labda hauna changamoto umeme, lakini Mungu akubariki fedha. Unaweza kuwa na fedha ukampatia mtu mwingine akasikiliza ujumbe, afu akabarikiwa huko huko aliko, tayari umepiga hatua, maana ujumbe mwaka unasema kwamba nitakwenda. Kwa hiyo pia hatua pia ni njia moja wapo kuweza kumwambia kwamba ujumbe wake unaweza kufika kwa njia hiyo.
Nini ambacho mnawaambia waimbaji wengine ambao wanaimba nyimbo za injili kama nyinyi kwaya mbalimbali ambao wanawasikia katika kipindi hiki cha muziki na wanamuziki?
Ninachotaka niseme ni kwamba kwanza uimbaji unaleta furaha. Hiyo ya kwanza. Lakini uimbaji unaondoa stress. Lakini jambo la tatu, unapoimba unakuwa unamtumikia Mungu. Si unafahamu kwamba kila karama mtu aliyopewa atatoa hesabu. Kwa hiyo mimi ni mtie moyo mtu yule ambaye anasikia, huenda kuna mtu mwingine amekuwa ni mtu wa kujiunga na kwaya au anaacha kulingana changamoto anayoipitia yeye katika sehemu hiyo aliyopo, asiache, asonge mbele. Unapokutana na changamoto ukaacha itakushinda, ni vizuri usonge mbele usije ukashindwa na changamoto. Hiyo ndio kitu ambao namtia moyo mtu anayesikia ambaye ana ndani yake ana karama ya kuimba. Asante.
Yeah, ninachopenda kuambia wapenzi wasikilizaji ni kwamba chunguza talanta yako au karama yako. Wengi wamekuwa wamepewa karama hii ya uimbaji lakini hawazitumii kanisani, na usipoitumia kanisani utaitumia mahali fulani. Leo utasikia mahali fulani mwanamuziki fulani anaimba vizuri mahali fulani tofauti na kanisani. Sasa usipotumia karama yako kanisani, lazima utautumia upande mwingine. Kwa hiyo wito wangu kwa waimbaji wote ambao Mungu amewajalia karama hii, tumtukuze Mungu kwa njia ya uimbaji.
Ya, lakini cha kuongeza hapo ni kwamba unapoimba pia unakali maandiko. Yaani vile unavyoimba unachukua nukuu za Biblia na kuziweka wapi? Kichwani. Kwa hiyo pia ni njia mojawapo ya wewe kukusogeza karibu na Mungu. Yaani isishie tu naimba tu, lakini lazima pia moyo wako utahisi kwamba unafarijiko. Kwa unapoimba lazima utakuwa na kiwango fulani cha imani chao kukua.
Asante sana kwa maelezo hayo mazuri. Yawezekana pia mtu akahitaji huduma yenu kama kwaya ya Yerusalemu, lakini pia akahitaji pia kuweza kupata bidhaa zenu kama flash pamoja na vitu vingine. Anaweza akawapata kwa mawasiliano yapi?
Asante. Wakati ambapo tunajiandaa kufungua YouTube, basi namba hizi zinaweza zikawasaidia kwa ajili ya wale ambao wanaweza wakatumia flash. Tunaweza tukafikiri flash imepita na wakati, lakini viko vifaa bado ambavyo vinatumia flash hata leo. Kwa hiyo ni waalike kutumia kuulizia kwa namba hii 0787498628, 0787628928.
Ya, lakini vile vile unaweza kupiga namba ifuatayo 0743830503. Tarudia 0743830503. Asante.
Ubatizo agizo lake Bwana wetu.
Ubatizo ubatizwe. Zamishwa ndani
ya maji mengi. Ni Bwana amesema. Ndani ya maji mengi. Ni Bwana amesema.
Kitu
gani kitachokuzuia usibatizwe leo? Maji yapo tayari, wachungaji wapo leo. Kubali ubatizwe. Maji yapo tayari, wachungaji wapo leo. Kubali ubatizwe. Kitu gani kitachokuzuia usibatizwe leo? Maji yapo tayari, wachungaji wapo leo. Kubali ubatizwe. Maji yapo tayari, wachungaji wapo leo. Kubali ubatizwe.
Kama utakuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, unaweza kutujuza kupitia anwani hapa ifuatayo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Na ni kukaribisha tena katika kipindi cha maneno ya Tayo Faraja, na hapa utakuwa naye mwinjilisti Alfred Mhalu, na anakuja na somo linasema kwamba sayansi ya maombi.
Karibu sana mpendwa msikilizaji wa redio yako pendwa AWR. Naam, sasa ni wakati mzuri tena wa kuendelea na mafundisho ya neno liletalo faraja, nami mjori wako mtumishi wako mwalimu Alfred Mhalu nakuletea kipindi hichi. Sasa naomba tufanye ombi kwa ajili ya kusikiliza hotuba ya leo. Mwombaji mfalme, Bwana mwenye nguvu, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya kipindi kizuri cha siku ya leo, tena asante kwa ajili ya msikilizaji wangu. Asante kwa ajili ya watoto wako na watu wako. Asante kwa ajili ya baraka zote ambazo umezifanya kwenye maisha yetu. Muda huu tena tunahitaji kusikiliza hekima yako ya kimbingu. Tafadhali Roho Mtakatifu aseme nasi kwa jina la Yesu Mwokozi. Amina. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kukutana na wewe tena leo katika kipindi kingine, katika mwendelezo wa vipindi vile vya maneno yaletayo faraja. Hasa tumejikita katika kipindi au katika sayansi ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika sehemu hii, katika mfululizo huu wa vipindi hivi vya maneno yaletayo faraja, katika muktadha huu wa sayansi ya maombi, science of prayers, tunaona mambo ya msingi sana ambayo wakati fulani yametukwamisha kama wana maombi, wakati fulani yametukatisha tamaa kama wana maombi, lakini kimsingi sababu ziko chache. Natamani leo uzielewe ili kwamba zikusaidie katika namna ambayo utafanya maombi, maombi yenye mafanikio. Maombi ambayo hatakatisha tamaa, maombi ambayo atakufanya uendelee kujisikia kuomba. Unajikuta unaomba, 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 na maombi mengi ndio majibu mazuri, majibu ya mafanikio. Kwa maana Mungu akatuambia ombeni bila kukoma. Ombeni pasina kukata tamaa. Lakini natamani upate ladha ya kuomba. Upate mguso wa kuomba. Wakati fulani tumeomba, lakini inawezekana wakati fulani tumetoka haraka sana katika uvuli wa zile baraka za Bwana ambazo zinakuwa tayari kumiminwa, tumechoka kuomba. Wengine wanasema sijisiki kuomba, mtumishi wa Mungu. Lakini kuna wengine ambao tayari wamekwisha kuonja ladha hii, wao wakianza kuomba anajisikia kuomba. Anatoka kwa magoti anajisikia tena kuomba. Mwingine ndio maana unakuta anaomba muda mrefu, mwingine anaomba saa muda mfupi. Sina maana kwamba kuomba kwa muda mrefu ndio kuna majibu halisi. Lakini kuna namna ya maombi ambayo unaona kabisa unamimina moyo wako. Sasa ambayo nataka niseme mambo machache ambayo wakati fulani imekuwa ni vikwazo kwa na maombi au katika maombi. Moja ya jambo hilo ni ukosefu wa maarifa. Ukosefu wa maarifa. Hata katika mambo ya maombi nilishakwambia kwamba kunahitajika maarifa. Na ndio maana wengine sasa wamekuwa badala ya kujaribu kuomba au kuzungumza na Mungu, na Mungu anataka tuzungumze naye moja kwa moja, wengine wametafuta manabii, wametafuta wachungaji, wametafuta watumishi. Sikana kwamba vipi? Inawezekana wanakosea namna fulani ya kuomba au hawana maarifa ya namna bora ya uombaji. Lakini natamani sana, mimi binafsi natamani sana, ndio maana katika mwendelezo huu ninatamani sana kuwaelimisha, natamani sana kutoa elimu juu ya maombi na maombezi, juu ya faida ya wewe mwenyewe kusimama kama mwana maombi, prayer warriors, wana maombi wapatikane wa kutosha, badala kimbilia kwa mtu mmoja. Wakati fulani inawezekana huyo mtu mmoja anaweza asiwepo, basi watu hawa wawepo wengi wana maombi, wawepo watu wengi wenye hizo karama, wawepo watu wengi wenye juhudi za kumuomba au za kumtafuta Mungu katika maombi. Moja ya sababu kubwa nimesema ukosefu wa maarifa. Ndio maana katika Hosea sura ya 4 mstari wa 6 anazungumza anasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Mungu anaona kabisa kwamba sasa mtu baada ya kukosa maarifa katika namna ya kuomba, anakuwa hana mudi wa kuomba, anakuwa hawezi kuomba. Sasa tayari Mungu anaona, mbona huyu mtu ilibidi apate jambo fulani, lakini kimsingi hajaweza kuomba. Lakini Mungu, na ninataka kusema jambo hili ambapo mbele tutazungumza mambo mengi sana ya msingi hapa katika namna sasa ya maombi. Lakini najaribu kuzungumza sababu hizi chache, wakati fulani zimetukatisha tamaa. Sababu nyingine ni ukosefu wa maarifa sahihi. Clear understanding. Ukosefu wa uelewa, uelewa halisi, uelewa sahihi. Ambapo hii wakati fulani ukisoma katika Rumi sura ya 10 mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, anasema, basi ndugu zangu, nitakayo sana na nimuombayo sana Mungu, dua yangu ninayoiomba sana kwa Mungu siku zote, ni kwa ajili yao ili waokole. Kwa maana nimeona wanajuhudi sana katika Mungu, lakini si katika maarifa. Inawezekana ukaomba sana, lakini matokeo huyapati, huenda kwa sababu tu unakosea maarifa katika namna ya uombaji. Ndio maana Paulo anasema, naomba sana, naomba sana, na mimi mwenyewe pia natamani sana kuona kwamba watu wanamtafuta Mungu katika maombi, lakini kwa maarifa sahihi. Watu wanamtafuta Mungu kutaka kujua habari zake kwa maarifa sahihi. Watu wanamuabudu Mungu katika kweli na roho kwa maarifa sahihi. Yaani kiasi kwamba, maana tulisema unapofanya kosa, tayari majibu naye yanakuja katika hivyo hivyo kukosea. Ukifanya vizuri, majibu yanakuja mazuri. Lakini sababu nyingine ipo, ukosefu wa imani. Ukosefu wa imani. Mungu ni Mungu asionekana. Lakini Mungu ambaye yupo, na yupo kwa namna gani, naweza tukamwona kwa namna gani? Ni imani. Ndio maana katika Ibrania 11 amezungumza sana habari za imani. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yote yatarajiwayo, imani ni kuwa na uhakika wa mambo yasionekana. Yaani anataka Mungu unapozungumza naye uende kwa imani. Nenda kwa imani. Hata kama ugonjwa ni mgumu, huo hospitali wanasema umeshindikana, amini yuko tabibu mkuu Yesu. Nenda kwa imani. Lakini pia kuna matatizo mengine mazito, mengine mambo ni magumu, nenda kwa imani. Ndio maana akazungumza katika Ibrania 11 mstari wa 6 anasema, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo unapoomba huna imani, unaomba mwanamombi anaomba au mtu anakuombea, lakini unasema, hivi kweli kabisa mimi nitapona mimi? Hivi kweli kabisa hili mtumishi litawezekana? Nataka niseme hivi, mambo ya Mungu ni imani, mtumishi wa Mungu. Usipate, usiingie kwenye kufikiria katika ufahamu wako na uelewa wako na uwezo wako na utashi wako. Nenda katika imani. Jambo lingine wana maombi wamekosa, inawezekana sababu nyingine ni katika kukosea kanuni za msingi. Na hili somo la kanuni za msingi nishie kulifundisha siku moja. Kanuni za msingi katika maombi. Ndiyo maana katika Galatia 6 mstari wa 16 anasema, na wote wanaoenda katika kanuni hii, basi watakuwa na amani. Lakini amezungumza pia hata katika Isaya. Anazungumza maneno haya kuhusiana na kanuni juu ya kanuni, amri juu ya amri. Tena anauliza, sasa wale ni wafundishe watoto wachanga maarifa haya? Maana mbona watu wanafanya makosa? Ndipo anaeleza, anasema, basi inawezekana ni kukosea au inawezekana ni kukosekana kwa kanuni za msingi. Lakini ni kanuni lazima zienende, kwa sababu kila jambo lina kanuni zake za msingi. Kwa hiyo vitu hivi vinaweza kuwa vinawagharimu sana wana maombi wengi, au baadhi ya wana maombi wamejikuta wengine wakifeli, wengine wamejikuta kata tamaa, wengine wamejikuta kiasi kwamba wanaomba lakini hawaoni ule mguso wa uombaji. Wanapata shida. Natamani tuelewe kidogo. Na hapa ndipo ambapo tunaweza tukawapata wana maombi wanaoweza kujitegemea wenyewe. Independent players, player warriors, wana maombi wa dhati, wana maombi wanaojitegemea. Yaani tuache kabisa, tumefika mahali fulani tunategemea maombi mpaka mtu akuombee. Unakimbia wapi? Unashangaa mtu anaujua ukweli, anakimbia kwa nabii, hata kama sio, hata kama anaona kabisa kuna wasiwasi, hakuna ukweli pale, lakini anakimbia kwa sababu gani? Anasema, oh, Mungu nisaidie, huku na mimi nakimbia. Mwisho wa siku mwambia, sasa vipi? Ehe, ameenda huko kwa nabii. Anasema haijalishi anatumia nguvu za giza au anatumia nguvu za Mungu au anatumia mambo gani, mimi nilichokuwa natafuta ni uponyaji tu. Ah, unaona kwamba mtu anakuwa amekata tamaa na amejiona tatizo limekuwa kubwa, anaona atafute msaada mahali. Lakini kama mwana maombi anejitegemea, kama wana maombi wanaomtafuta Mungu kwa dhati, lazima aendelee kumtafuta Mungu kwa kufuata kanuni hizo za msingi baadhi ambazo nimeshakwambia hapo juu, hizo sababu eh. Lakini basi tunapoendelea unakuja kuona kwamba kesi hii ya maombi wakati fulani inapaswa kueleweka vizuri. Natamani mwana maombi uelewe, maombi yote tunayaomba yanategemeana na aina ya kesi yenyewe unayoshughulika nayo. Wapo wana maombi wengine wamefeli kwa sababu wameshindwa kuelewa kesi gani wanapaswa kushughulika nayo. Hata sisi wenyewe wana maombi tunaoombea watu watumishi wa Mungu, unashangaa mtu anakuja anakueleza tatizo lakini hujalielewa tatizo hili linapaswa ni tatizo la kiroho au ni tatizo la kimwili au ni tatizo la kimaadili au ni tatizo la kimaarifa. Sasa unakuta unaanza kumwagika mtumishi, unaomba, unabatilisha, unakataa, unasema hapana kwa jina la Yesu na nini, unamwambia mtu hapa inawezekana katika maombi na nini, na unaomba sana. Lakini kimsingi inawezekana kesi hiyo ilikuwa ni kesi ya maadili. Ulipaswa kumuelekeza nenda ungama dhambi. Badala kungangana kuomba kwamba hapa hii nguvu za giza au ugonjwa uondoke na nini. Mahali fulani ndio maana Yesu alipokuwa anaombea watu anasema basi dhambi zako zimesamehewa, ondoka. Mtu anaondoka akiwa amepona. Kumbe ule ugonjwa ulisababishwa na dhambi alizokuwa akizifanya. Kwa hiyo tungekuwa tunaelewa vizuri cases mbalimbali katika maombi, nayo pia ingetusaidia sana kuomba katika namna nzuri. Maana katika maombi sio kila kesi ya kuombea. Ziko kesi zingine ni za kiafya, za kitabibu kabisa. Za kitabibu kabisa. Na mtu amefeli kwa sababu ya kukosa uenda kanuni fulani za kiafya au kwa sababu fulani pamoja na maombi, lakini lazima uelewe. Watu wengine wakangangana kuomba. Anangangana kuomba, mama mmoja mjamzito akangangana kuomba, anasema naomba, akafunga na kuomba. Anafunga na kuomba. Kisa nini? Hataki kwenda kutumia dawa za hospitalini. Ilisababisha majanga makubwa sana. Yeye anafunga na kuomba, anafunga na kuomba. Anasema mimi Mungu nataka afanye hivi. Mwingine anaumwa, mtoto wake anaumwa, lakini anapambana kuomba. Anapambana kuomba usiku kucha, anaomba. Yaani hata hamuulizi Mungu nifanye nini. Hata afiki mahali labda nimpe na dawa. Yeye ni kungangana kuomba kucha, kuomba kutwa, kuomba usiku kucha. Yaani anapambana. Ndipo pale nimesema Biblia inasema watu wangu wanamtafuta Mungu sana lakini si katika maarifa. Nimesema kuna mambo ambayo saa nyingine yanatukosesha. Ziko sababu hizo za msingi. Kwa hiyo lazima tuwe na maarifa sahihi ya kesi gani unayeshughulika nayo, jambo gani unaloliombea, lipo katika muktadha gani na uombe kwa namna gani. Ili kwamba unapokuwa umelinyambua jambo, umelielewa jambo, umelifahamu jambo, unaelewa hata namna gani nzuri ya kuliombea. Kuna mambo kama nimesema, kuna kesi hizo za kiroho, basi liombewe katika namna ya kiroho. Kuna kesi za kimaadili, basi ziombewe katika namna hiyo. Kama kuna kutubu, kuna kuungama, ndio maana nikasema jifunze maombi ya Daudi katika Zaburi. Utaona kuna maombi ambayo Daudi anaomba radhi. Utamwona Daudi anaomba maombi fulani kwenye kupambana, baba pigana nao, unapigana nami, fanye hivi na hivi. Kuna mahali anaomba anasema baba unirehemu mimi. Yaani anaelewa kwamba hapa kesi ambayo inapaswa kushughulika nayo sasa hivi ni kesi fulani, aidha ya dhambi, aidha kesi hii ya maadili, aidha kesi hii ya mapambano ya vita. Anaomba kwa muktadha huo kulingana na aina ya kesi ambayo kaielewa. Kwa hiyo ni vizuri sana kuelewa. Elewa tatizo linalokukabili. Elewa tatizo linalomkabili unayemuombea. Elewa changamoto inayokukabili unapoomba. Elewa changamoto inayomkabili huyo unayemuombea. Unapojua itakusaidia sana namna nzuri ya kuomba. Katika approach ya maombi au katika sayansi ya maombi tunapaswa kuelewa hata vyanzo. unaweza ukajaribu kufikiria chanzo. Chanzo kama ni dhambi, chanzo kama ni cha kiafya, chanzo kama ni nini, na vyanzo vingine inawezekana ni Mungu mwenyewe. Ndio maana unaweza kukuta unaomba sana, unasema mbona nimeomba sana, Mungu afanye, nimeomba sana, umepambana. Kumbe chanzo huenda inawezekana ni Mungu au ni wewe mwenyewe, kuna mtihani Mungu anakupitisha kwa ajili ya kukufanikisha katika jambo fulani au kukupeleka hatua nyingine fulani. Kwa hiyo unakuwa unaomba kumbe unataka kuyapinga mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo hii inaweza kukusaidia sana kupata solution nzuri kama mwana maombi, kuweza kuondoa tatizo au kulikabili tatizo kulingana na jinsi ambavyo umelielewa au kulingana na jinsi ambavyo linakabili. Kwa hiyo ni vizuri sana kuelewa kwamba kuna mambo ambayo ya kuzingatia sana katika maombi. Ninaweza kusema kwamba katika hata kesi ya Ayubu una haja pia sana ya kufuatilia vizuri. Kesi ya Ayubu utaiona issue, Ayubu alikuwa sio mdhambi. Ayubu hakufanya dhambi mpaka anapata yale majaribu. Ayubu kesi yake ilikuwa kwa sababu ya ukamilifu wake. Ndipo shetani anasema mbona huyu, alafu Mungu naye anamwambia si unamuona mtu wangu Ayubu. Lakini mwisho wa siku unamuona Ayubu kesi yake ni kwa sababu ya Mungu alitaka kujitukuza, akasema unamuona mtu wangu na hivi na hivi, na shetani anasema niachie kidogo. Mungu anasema hata nikukuachia kidogo huwezi kufanya chochote, basi fanya hivyo lakini usichukue uhai wake. Yaani kesi unaiona kwamba hii kesi sio ilikuwa pia ya shetani kwamba kaleta mashambulizi tu from nowhere, ni vile ambavyo walikuwa Mungu alikuwa anataka kujitukuza kupitia kwa Ayubu na shetani akataka kuonyesha uwezo wake kupitia kwa Ayubu. Pendwa msikilizaji wangu, unapoendelea kufuatilia vipindi hivi, kama kuna swali lolote, kuna changamoto yoyote, unaweza tukawasiliana nami mtumishi wako, mjori wako, Mwalimu Alfred Muhalu. Naomba tufanye maombi mafupi tunapokwenda kufunga kipindi hichi sasa. Rafiki yetu mpendwa, Yesu Mwokozi, jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa wema, rehema na fadhili zako. Asante kwa ajili ya mtoto wako ambaye amesikiliza kipindi hichi. Asante kwa ajili ya rafiki huyu, asante kwa ajili ya mama, asante kwa ajili ya dada, asante kwa ajili ya kaka, asante kwa ajili ya kijana huyu, asante kwa ajili ya mtoto huyu, asante kwa ajili ya mzee wangu huyu. Yesu, kwa sababu wamesikiliza na wamebarikiwa, ninaomba baraka hizi zikazidi katika maisha yao, na zaidi sana ukawafanyie wepesi katika haja za mioyo yao. Wanapofanya hivyo na kuzidi, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi utukuzwe. Sifa heshima ni kwako, katika jina la Yesu Mwokozi. Amina.
Ni kushukuru sana pendwa msikilizaji kwa kutenga muda wako kuwa nasi na kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni. Mimi ni Fanuel Tanda, panga miadi, tukutane tena katika siku ya kesho.
Ni Yesu, ni Yesu, ndiye Bwana wa mabwana, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, wapatana wa mwisho, Yesu. Ameshinda kifo, ametukomboa. Ni Yesu,
ameshinda.
Ni Yesu,
wamchinja,
wamchinja. Shetani na majeshi yake.
Wamchinja,
wamchinja. Shetani na majeshi yake.
Msalabani aliposema nimemaliza kazi,
hukumu ya shetani ilikwisha.
Msalabani aliposema nimemaliza kazi,
hukumu ya shetani ilikwisha. Ndiye Bwana wa mabwana, ni Yesu, ni Yesu. Ameshinda kifo, ametukomboa.
Wale wote wanaomwamini,
ni Yesu,
aliwapa uwezo,
ni Yesu, wa kumkanyaga mwovu shetani, hata pepo wale wabaya. Tutashinda, tutashinda tu, ni katika damu ya Yesu. Tutashinda, tutashinda tu, ni katika damu ya Yesu.
Wale wote wanaomwamini,
ni Yesu,
aliwapa uwezo,
ni Yesu, wa kumkanyaga mwovu shetani, hata pepo wale wabaya.